gepleýän adatlyk radiosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Hadaryaka ýurtlarynyň döwlet dostlarynyň sammiti geçirilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaş toýy Çokromusda gurulýan mejbur çäreler we daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertleri bilen belleniýär. Türkmenistanlylar ýurda dolanma üçin 3000 dollara çenli para bermeli bolýar we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşun anly gurban tanış edýärin. Baş sekretar Jens Stoltenberg 29-njy iýunyň çykyşyna Russiýanyň Ukrainada guruşy bilen baglykda NATO-nyň 2-nji jahan uruşundan bäri iňgilik kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny aýtdy. Ol Moskwanyň ýaranlygyň agda döwletlerini göni göhüm salýanyny hem sözüne goşdy. Stoltenberg NATO-nyň Madridde geçirilýän we bileleşigin geljegi üçin möhüm strategik meýilname kabul edilmegine garaşylýan sammitiniň 2-nji gününe gelen ýaranlaryň iň çynlygy howpsuzlyk krizisiniň arasyna duşýanlygyny aýtdy. Biz Russiýanyň öz howpsuzlygymyzda gönlüňgüni göhüm salýanlygyny açaçan aýdýar diýip Stoltenberg nutady. Ol NATO-nyň öňüne almak, has köp söwüş güýçlerini yerleştirmäge ukyplyk bolmak we indiki laçenli günnogor Ýewropada has köp enzamyň öňünden yerleştirilmegini gazanmak meselesine alalaşjakdygyny aýtdy. Şeýlede Stoltenberg Türkiýe, Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň NATO agdalygyna garşylygyny besedenden soň bir iki ýurdun harby ýaranlygyna goşulmagynyň çalt tassyklanmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Prezident Joe Biden Russiýanyň Ukraina çözmegi bilen baglanşykly dören howp katarlar sebäpli ABŞ-nyň Ýewropadaky harby pozisiýasyny üýtgeçjekdigini aýtdy. 29-njy iýunyň ýaranlygyň sammitine gelenine NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg tarapyndan garşy alynanyna çykyş eden Biden, Birleşen Ştatlaryň Ispaniýadaky ýok ediş ýaraglarynyň sanyny 4-den 6 esenli köpeltjekdigini we Washington-nyň Britaniýa goşmaça 2 sany F-35 eskadrilyasyny iýerjekdigini, Polşada bolsa 5-nji goşun merkezini döretjekdigini aýtdy. Russiýada terrorçylykda aýplanýan Demirgalyk Kawkazly blogçy derňe habarlaryny ýazmagynyň öňüne almak finansçylarynyň arasynda Russiýa Gürjistan serhedindäki bitarap zonada 2 hepdeden öwrak saklanandan soň özüni Gürjistana girmäge ruhsat berilenini aýtdy. Inse Oglady bilen tanalýan Inse Lander 29-njy iýunyň Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna häkimetler ýurda girmegine ruhsat berenden soň 27-nji iýunyň Gürjistany girenligini we derrew Litwa uçanlygyny aýtdy. 12-nji iýunyň dogduk mekany Kabardino-Balkariýa sebitinden gaçan Lander Gürjistanyň häkimetleriniň ýurda girmegine ruhsat bermekden boýun gaçyrmagy sebäpli serhediň bitarap bölegine saklandy. Köp ýyllap Moskwada ýaşan Lander dekabr aýynyň garnaşlaryny görmäge gelenine Kabardino-Balkariýada tutsak edildi. Onu terrorçy topara adam toplamak aýplamasy bildirildi. Lander we onuň tarapdarlary bu jenaýat işiniň Kabardino-Balkariýanyň ýokary derejeli resmiýetiniň ýol başlygynyňaky haýyr-sahawat gazanmagyna bolmagy mümkin korrupsiýanyň derňelmeginiň öňüne almak üçin toplanyp tapylanlygyny aýdyp aýplamany ret etdiler. Bişkekde Kadiyet Kırgızistan'ın önkü prezidenti Almazbek Atambayev 2020-nji ýylda Merkezi döwletini gaplap alan köpçülükleýin protestler bilen baglanşykly jenaýat işini bildirilýän günäherlerinden aklady. 1-nji maý etiraf Kadiyeti 28-nji ýylda Atambayev hemde onuň 6 sany iş şäherini köpçülükleýin bildirgünçülükler gurnamakda we olara gatnaşmakda. Bir kanun ýarag saklamakda we hukuk goraýjy edaralara haýwat atmakda biýüne hasaplaýanlygyny aýtdy. Prokurorlar şol gün ýerden Kadiyetden Atambayevi günäkärleme we ony 12 ýyl azatlykdan mahrum etmegi soradylar. Garalawçylar öňkü prezidentlen birlikde günäkärlenýänler üçin 7 ýyldan 9 ýyla çenli aralykda iş kesilmegini soradylar. Atambayev mundan öň 2013-nji ýylda ýakasy gaýşly jinayet getdesi Aziz Batukaýewiň bir kanun boşadylmagyna oýnan rol sebäpli 11 ýyl türme tutsaklygy hökümi çykaryldy.